15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. I danas zatvorene prodavnice na severu Kosmeta. Privrednici večeras odlučuju do kada će bojkot trajati. Porodica, prijatelji, saradnici i brojni građani opraštaju se od prvog izabranog predsjednika Crne Gore i bivšeg predsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Momira Bulatovića. U Briselu novi pokušaj da se izaberu čelnici evropskih institucija. Počinje kampanja Vozi bezbedno, cilj da se vozači upozore da prave pauze tokom vožnje i poštuju propisanu brzinu. U Sopotu počinje 48. filmski festival SoFest. Na Wimbledonu danas troje naših tenisera, Ivana Jorović, Filip Krajinović i Laslo Đere. Sutra pretežno sunčano, ali nešto svežije, ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 35, u Beogradu 30 stepeni. Sve radnje, ugostiteljski i privredni objekti na severu Kosova i Metohije su zatvoreni. Od juče ništa ne radi, a do kada će to trajati odlučiće udruženje privrednika. Kako navode, ne mogu da posluju više od 7 meseci zbog prištinske takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije. Trpeli su i veliki pritisak kosovskih službi, policije, inspektorata i drugih institucija. Bolnici, studentskom centru i vrtićima doprinjene su zalihe hleba koje će potrajati još danas, javlja Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom potoku zatvorene su sve radnje, ugostiteljski objekti, benzinske pumpe, a ne rade ni taksi službe. Podsjetimo da su privrednici odlučili da ovakvim vidom protesta nateraju Prištinu da ukine takse koje je uvela prošle godine, a kontrola robe na administrativnim prelazima u posljednjih mjesec dana je izuzetno pooštrena. Inače, udruženje privrednika će u 19 časova u severnom delu Kosovske Mitrovice održati novi sastanak, nakon koga će se znati da li će radnje biti zatvorene i narednih dana ili se došlo do nekog rešenja. Podsjetimo da su juče dva kamiona sa robom iz južnog dela Kosovske Mitrovice došlo na severu multietničko naselje Bošnjačka Mahala s namjerom da prodaju osnovne životne namirnice Srbima. Za nekoliko sati, koliko su kamioni bili parkirani, niko od Srba nije želeo da kupuje, a ovu akciju inicirala je vlada Kosova, to jest premijer Ramuš Haradinaj.
U kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici situacija je zabrinjavajuća, zalihe hrane, ali i pojedinih lekova su na izmaku, kaže direktor Milan Ivanović.
Situacija je neizvesna, ponestaju rezerve i hrane, počeli su da nedostaju i pojedini lekovi i pojedini rastvori, tako da je očito da postoji jedna loša namjera od strane Prištine da stvori nenormalne uslove, nemoguće uslove za život naših građana, pa i za lečenje naših pacijenata. Mi preduzimamo potrebne mere, uspevamo i dalje da adekvatno lečimo naše bolesnike. Ne znam koliko ćemo to biti u stanju. Za sada, eto, imamo ove lako kvaljive namirnice za dan, dva, međutim neizvjesno je da li ćemo ih i sutra, odnosno preko sutra imati, i situacija zaista i ovdje u zdravstvu poprima obrise jedne humanitarne krize.
Eparhija Raško-Prizrenska uputila je hitan poziv eparhijama Srpske pravoslavne crkve i humanitarnim organizacijama da se za sever Kosova i Metohije organizuje prikupljanje pomoći. Eparhija će kod hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i u manastiru Banjska otvoriti humanitarne punktove. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije upozorava da bi situacija na severu pokrajine mogla postati alarmantna i poziva međunarodnu zajednicu da hitno reaguje.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti sutra, 3. jula, povodom situacije na Kosovu i Metohiji i svakodnevnih pritisaka na Srbe. Obraćanje predsjednika uslijedit će posle sastanka s američkim kongresmenom Eliotom Engelom. Vučić će se obratiti u 11 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, najavila je pres služba predsjedništva.
Sud u Prištini je izdao međunarodni nalog za hapšenje potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića zbog sumnje da je umešan u ubistvo Olivera Ivanovića. Kako navodi televizija Kosovo, pre nekoliko meseci Radojičić je ponudio tužiocu Sulj Hođi da ga ispita u Beogradu, ali je tužilaštvo to odbilo. Nalog za hapšenje izdat je i za Zvonka Veselinovića, na kojeg je tužilaštvo nedavno proširilo istragu nakon dokumenata koje je odobrio Euleks. Veselinović je osumnjičen za organizovani kriminal, dovođenje u opasnost osoblja UNMIK-a i za ubistvo Ivice Rajičića 2014. godine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je ocenio da je nalog za hapšenje potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića i optužnica protiv predstavnika Srpske liste Ivana Todosijevića poruka Srbima da je svaki njihov otpor beznadežan. Hajka na funkcionere Srpske liste je deo specijalnog rata kojim Priština nastoji da stvori utisak da Srbi na severu pokrajine nemaju sistematsku zaštitu i da je njihov glas nevažan, rekao je Đurić. Poručio je da je Srbija garant bezbednosti Srba i da će naći način i najodlučnije se odupreti nastojanjima da se uspostavi dominacija i strahovlada Prištine u većinskim srpskim sredinama.
Raspisivanje poternice za potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem je politički napad i pokušaj zastrašivanja Srba, ali i skretanja pažnje javnosti sa više od 30 pripadnika OVK saslušanih pred specijalnim sudom zbog zločina nad srpskim i nealbanskim stanovništvom, saopštila je Srpska lista. Poternica je raspisana bez dokaza da bi se zastrašili Srbi, dodaje se u saopštenju.
Ramiz Kerići, bivši pripadnik takozvane oslobodilačke vojske Kosova, dobio je poziv specijalnog suda koji istražuje zločine nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji počinjene tokom 90. godina. Kerići tvrdi da ne zna u kom svojstvu je pozvan u sud pred kojim treba da se pojavi 9. jula.
Kosovski predsjednik Hašim Tači će zadržati istu ulogu u dijalogu sa Beogradom bez obzira na presudu Ustavnog suda, saopšteno je iz njegove kancelarije, a prenose prištinski mediji. Tači, kako se navodi, smatra da njegova uloga u razgovorima sa Beogradom nije u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovao je inauguraciji novog predsjednika Paname Laurena Cortisa Cohena. Dačić je izjavio da je njegova poseta toj zemlji važnija jer je sa zvaničnicima razgovarao o važnim temama, među kojima je i pitanje Kosova i Metohije.
Podsjetit ću da je Panama centar za lobiranje od strane Kosova, da se ovde nalazi ambasada Kosova, da oni odavde pokrivaju ostale.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U tom smislu je ova poseta bila veoma važna. Sam predsjednik i svi moji sagovornici u Panami su izrazili veliko zadovoljstvo zbog moje prisustva.
Izvinjavam se zbog tehničkih problema. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu je održana komemoracija povodom smrti prvog izabranog predsjednika Crne Gore i bivšeg predsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Momira Bulatovića, koji je preminuo u nedjelju u 63. godini. Komemoracija je održana i u Srpskoj kući u Podgorici. Sahrana Momira Bulatovića je na porodičnom groblju u selu Rača u Kućima u Crnoj Gori. Pripremila Ida Maričić.
Više hiljada građana iz svih krajeva Crne Gore i Srbije izjavili su saučešće porodici Momira Bulatovića na gradskom groblju Čepurci u Podgorici. Pored brojnih političkih predstavnika Srbije i Crne Gore, delegaciju Srbije na sahrani predvodi ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je u ime predsjednika Srbije i vlade izrazio saučešće porodici, ističući da je gubitak srpskog naroda veliki i da je Momir Bulatović svojim životom zaslužio našu zahvalnost.
On je čovjek koji kada je počeo građanski rat u bivšoj Jugoslaviji nije oklevao da stane u svoj narod. I on je čovjek koji kada je počela agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju nije tražio opravdanja zašto da se skloni pred NATO paktom, već je opet bio u svoj narod. I kada su razbijali braću, opet je bio u svoj narod. Zato je svojim životom zaslužio zahvalno sećanje, a Srbija pamti dobro, pamti zlo i svakom vraća po životu i po zasluzi.
Komemoracija povodom smrti Momira Bulatovića održana je i u Beogradu. Prisustvovali su premijerka Ana Brnabić i brojni Bulatovićevi prijatelji i saradnici. Opraštajući se od Momira Bulatovića, nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović rekao je da je otišao dobar čovjek i državnik.
Krasili su ga umerenost, skromnost, odbrana istine i pravdoljubivost. I zato je postupao časno, posvećeno i odgovorno. To ujedno objašnjava zašto je Momir Bulatović bio toliko omiljen i poštovan ne samo od saradnika i ne samo dok je bio na najvišim državnim dužnostima, već jednako, ako ne još i više, od okruženja i od javnosti nakon što se povukao iz aktivne politike.
Živadin Jovanović rekao je da će Bulatović u regionalnoj javnosti ostati upamćen kao jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića i kao osoba koja je javnosti saopštila da će Jugoslavija biti izložena NATO agresiji. Zastupao je jedinstvo Srbije i Crne Gore i smatrao da je nametanje granice neprirodno, istakao je Jovanović.
I onda kada je rukovodstvo Crne Gore iskazivalo separatističke tendencije, Bulatović je ostao privržen interesima zajedničke države, zajedničke odbrane. Bulatović se zalagao za mirno političko rješenje svih problema na Kosovu i Metohiji. Podržavao je sve napore koje su u tom pravcu preduzimali vlada i druge institucije Republike Srbije, a posebno je podržavao pozive za bezuslovni dijalog u Prištini, odnosno u Beogradu.
Momir Bulatović u politici je bio od studentskih dana. Predsjednik Crne Gore postao je na prvim višestranačkim izborima 1990. godine, a posle 8 godina na čelu Republike i sukoba u vrhu svoje Demokratske partije socijalista izgubio je na predsjedničkim izborima od dotadašnjeg saradnika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Predsjednik Savezne vlade postao je 1998. godine i na tom položaju bio je nepune 2 godine. Posle smrti sina Boška 2008. godine potpuno se povukao iz javnog života. Bulatović je rođen 1956. godine u Beogradu, osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zadru u Hrvatskoj, ekonomski fakultet završio je u Podgorici gde je i magistrirao 1986. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti menadžmenta odbranio je na Evropskom univerzitetu u Beogradu 2006. godine. Na istom univerzitetu je izabran u zvanje redovnog profesora.
Lideri Evropske unije okupili su se treći dan za redom u Briselu kako bi nastavili pregovore o imenovanjima za vodeće pozicije u evropskim institucijama. Početak samita kasni, a agencije navode da predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk nastavlja konsultacije. Najavljeno je i da će, ukoliko bude potrebno, razgovori biti produženi i tokom radnog ručka. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Politika maksimalnog pritiska na Iran biće nastavljena sve dok Teheran ne promeni kurs i ne prestane da obogaćuje uranijum, saopštila je Bela kuća. Iran je objavio da je prikupio više nisko obogaćenog uranijuma nego što je dozvoljeno u okviru nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. Na lokalnim izborima u Albaniji kandidati i odborničke liste vladajuće socijalističke partije premijera Edija Rame pobedili su u 57 od 61 opštine. Jedina opština u kojoj nije izabran gradonačelnik iz vladajuće stranke je opština Finiki gde je pobedio kandidat iz manjinske grčke stranke Mega. Opozicija je bojkotovala izbore. Glasalo je 21% birača, što je najniža izlaznost od uvođenja višestranačja u Albaniji. U Nemačkoj se na hiljade vatrogasaca, vojnika i pripadnika civilne odbrane bori sa velikim šumskim požarima na severu zemlje u području koje se koristi za vojne vežbe. Požar je izbio u Luptenu, 170 km severozapadno od Berlina. Voda je preusmerena iz reke Labe, a vojska je raspodelila helikoptere za gašenje požara. Spasioci danima pretražuju poplavljena područja na ruskom Dalekom istoku. Najmanje 14 osoba je poginulo, a 13 se vodi kao nestalo u poplavama koje su pogodile Irkutsku oblast. Evakuisano je 2.500 ljudi, a više od 6.500 objekata je pod vodom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu uputio pismo saučešća u kojem navodi da je Srbija u okviru svojih mogućnosti spremna da pomogne.
Evropska komisija radi na reviziji mera za uvoz proizvoda od čelika na tržište Evropske unije, a koje obuhvataju i kvote na izvoz srpske železare Smederevo. Primjena mera se ne očekuje pre oktobra. Premijerka Ana Brnabić je ukazala da februarske kvote značajno opterećuju rad Smederevske železare i da se nada njihovom povećanju. Evropska unija i Srbija imaju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čije cilj je ekonomska integracija i stabilizacija Srbije. Uvedene kvote se odnose na 26 kategorija proizvoda od čelika poreklom iz zemalja izvan Evropske unije, uključujući i Srbiju.
Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa ambasadorom Francuske Frederikom Mondolonijem poručila da će predstojeća poseta francuskog predsjednika Emanuela Macrona biti dodatni podsticaj za intenziviranje i jačanje saradnje dve zemlje na političkom i ekonomskom planu. To će, kaže, ujedno biti signal francuskim kompanijama da više ulažu u Srbiju. Ambasador Mondoloni upoznao je premijerku sa sporazumima koji su pripremi, a za koje se očekuje da budu potpisani tokom posete predsjednika Macrona Beogradu. Istakao je da francuske firme pokazuju sve veće interesovanje za poslovanje u Srbiji.
Početkom septembra najavljena je realizacija najvažnijeg projekta o kome se razgovaralo u proteklih 10 godina na području Novog Pazara i Tutina, a tiče se izgradnje novog puta koji će povezati te dve opštine. Tim povodom u Novom Pazaru je održan radni sastanak kome su prisustvovali ministri Zorana Mihajlović i Rasim Ljajić sa saradnicima, predstavnici turske kompanije Tašjapi i predsjednici opština. Vrednost projekta iznosi 24 miliona evra. Ministarka Mihajlović je prethodno u Novom Pazaru zajedno sa šefom misije Evropske unije Semom Fabricijem uručila ključeve socijalnih stanova za 9 romskih porodica. Sa Fabricijem je razgovarala i o evrointegracijama, zabeležila Nataša Ćimović.
Mihajlovićeva je povodom izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona da se protivi proširenju Evropske unije dok se sama unija ne reformiše, podsjetila da Macron dolazi u posjetu Srbiji ovog mjeseca i da će tada biti reči o evropskoj budućnosti Srbije.
Srbija želi da bude članica Evropske unije. Srbija sve svoje zakone usklađuje praktično sa evropskim zakonima. Za nas su evropski standardi od velike važnosti, ali isto tako koliko se možda u neko drugo vreme ispred nas u Evropskoj uniji stvori neka druga većina, neka većina koja će biti protiv proširenja Evropske unije, onda će i Srbija u tom momentu morati da zauzme svoj stav. Za sada mi smo jasno opredeljeni ka tome da idemo u Evropsku uniju.
Što se tiče Srbije, pozicija Evropske unije je jasna, rekao je šef misije Sem Fabrici.
Zapadni Balkan i Srbija u Evropi. To je ponavljano na mnogim događajima na nivou Evropske unije. Što se tiče reformi, mislim da ne moramo da biramo između reformi i proširenja. Ta dva procesa mogu da teku paralelno. Želimo uvećanu Evropu i u isto vreme efikasniju. Mislim da te dve stvari moraju teći paralelno.
Fabrici i Mihajlovićeva su inače u Novom Pazaru uručili ključeve socijalnih stanova za 9 romskih porodica. Vlada Srbije zajedno sa Evropskom unijom ulaže 9 miliona evra za socijalne stanove u 11 opština u Srbiji, u kojima živi 250 dece romske nacionalnosti.
Ali znate šta je rezultat našeg ogromnog rada, posebno prethodnih nekoliko godina? Rezultat je recimo da je smanjena smrtnost romske dece za 50%. To je veliki rezultat. Dakle, pokušali smo i napravili smo između ostalog i ne samo statistike, nego smo se potrudili da omogućimo i upise u škole, upise u matične knjige i sve ono što je nekako godinama bio problem.
Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sem Fabrici, rekao je da je integracija Roma u društvo veoma važna.
Evropska unija integraciju Roma smatra jednim od elemenata za priključivanje Srbije kroz poglavlje 23 koje se odnosi na ljudska prava, ali i poglavlje 19 zapošljavanje i socijalne politike. Do sada smo obezbedili 11,4 miliona evra za kuće, obrazovanje, školarine, zapošljavanje, zdravstvo. Planiramo dodatnih 20 miliona za sljedeću godinu.
Inače, ministarka Zorana Mihajlović je sa rukovodstvom opštine Novi Pazar razgovarala i o infrastrukturnim projektima, najpre o izgradnji puta Novi Pazar-Tutin. Tom sastanku je prisustvovao i ministar Rasim Ljajić.
I zahvaljujući svim tim projektima, Sandžak i ove opštine ovde neće više biti u komunikacijskom i saobraćajnom smislu slepo crevo. Ovo znači da će i Pazar, i Sjenica, i Tutin ne samo biti povezani međusobno, već će biti povezani i sa drugim opštinama u ovom regionu, da će biti povezani sa Beogradom kroz izgradnju autoputa Beograd-Boljari.
Izgradnja puta Novi Pazar-Tutin počinje u septembru.
Ovo su novosti dana.
Između naplatnih stanica Jagodina i Batočina na autoputu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno 5 osoba. Nesreća se dogodila na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu, potvrđeno je RTS-u u jagodinskom MUP-u. 5 povređenih osoba koji su se nalazili u automobilu prevezeno je u bolnicu u Lapovu. Saobraćaj nije obustavljen, ali se obavlja usporeno.
Početak sezone godišnjih odmora u Srbiji uvek donosi veći intenzitet saobraćaja na našim putevima. Agencija za bezbednost saobraćaja je zato pokrenula kampanju u kojoj se apeluje na vozače da se pridržavaju propisa i voze oprezno, pripremio Milenko Marković.
Vozi odmoran je možda dosadan, ali izuzetno koristan slogan kampanje čiji je cilj da smanji broj nesreća na našim putevima. A nesreća, koliko god ih ima, uvek je mnogo. Nebojša Arcov iz Uprave saobraćajne policije kaže da je 2016. bilo 607 poginulih, da bi prošle godine taj broj pao na 548, ali se napredak ne primećuje tokom leta.
U toku letnje sezone, jul, avgust i septembar, nažalost, broj poginulih na našim putevima je manje više isti. I on se kreće od 171 poginulo lice koliko je bilo 2016. do 171 poginulog lica prošle godine. Nažalost, ova lica su poginula na našim putevima u toku 3 meseca, znači 92 dana, što u prevodu znači da svakog dana na našim putevima u Srbiji poginu 2 lica.
Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević uputila je apel i savete svima koji kolima putuju tokom leta.
Mi tokom ove kampanje apelujemo na sve vozače, ali apelujemo i na sve putnike da posete svoje vozače, da je važno da se na svaka dva sata napravi pauza 15 minuta, da se pije dosta vode i da se izbegava noćna vožnja. Svesni smo činjenice da to baš i nije realno, da većina ljudi prebegava tome da tokom večernjih sati putuje. Ako je već tako, apelujemo na sve vozače koje voze noću da kod prvog znaka umora zaista stanu i odmore, ne mora 15 minuta, onoliko vremena koliko je njima zaista neophodno.
Miloševićeva je pozvala medije da aktivno učestvuju u kampanji Vozi odmorno, ali i vozače da poštuju saobraćajne propise zbog sebe, a ne zbog straha od policije.
U Kruševačkoj opštoj bolnici u službi za internu medicinu otvorena je nova angiosala u kojoj su već uspešno izvedene prve dve intervencije, koronarografija i ugradnja stenta. Ministar Zlatibor Lončar istakao je da je Ministarstvo zdravlja uložilo oko 100 miliona dinara u opštu bolnicu u Kruševcu i dodao da je dogovoreno da tu budu primljeni novi zdravstveni radnici.
Komarci zaraženi virusom zapadnog Nila registrovani su u 8 gradova u Srbiji, a za sada nema obolelih od groznice zapadnog Nila. Komarci, prenosioci virusa, otkriveni su u Beogradu, Šapcu, Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Velikom Gradištu, Somboru i Sremskoj Mitrovici. Lokalne samouprave i Zavod za biocide u Beogradu navode da su zaprašili lokacije na kojima su otkriveni komarci.
U Sopotu počinje 48. filmski festival SoFest koji će trajati do 6. jula. U takmičarskom programu biće prikazano 18 filmova. Po sloganom Po jutru se dan poznaje, festival će odati počast reditelju Mladomiru Puriši Đorđeviću kome će biti uručena nagrada za doprinos filmskoj umetnosti. Biće organizovana specijalna projekcija njegovog filma Jutro kojim je jugoslovenska kinematografija napravila prvi veliki korak u svet. Festival ruske klasične muzike, čiji je osnivač Emir Kusturica, od ove godine umjesto pod imenom Boljšoj festival zvaće se Kustendorf Klasik. Trodnevna manifestacija takmičarskog karaktera biće otvorena 10. jula u etno selu Mećavnik i ugostit će 50 mladih muzičara i nekoliko proslavljenih kolega iz Srbije i inostranstva. Detaljnije Jovana Obrenić.
Program 7. Kustendorfa biće ispunjen vrhunskom muzikom od ranog jutra do kasne večeri. Na svečanom otvaranju festivala nastupit će poznati ruski violista Jurij Bašmet, 50-ak učenika muzičkih škola i akademija iz Rusije, Belorusije, Nemačke, Kine, Republike Srpske i Srbije takmičit će se u izvođenju dela klasične muzike u dve starosne kategorije. Svi oni nadmeću se za glavnu nagradu festivala, Zlatnu matriošku, kaže osnivač i organizator Emir Kusturić.
Na konkurs je pristiglo blizu 100 prijava, tako da je ovo bio najbrojniji konkurs do sada. O najboljima će odlučivati žiri koji čine predsjednik Jekaterina Dulova, rektor obrazovne ustanove Bjeloruska državna muzička akademija, kompozitor Ana Đorđević i pijanista Aleksandar Mačan. Program obuhvata i radionice za mlade talente koje će voditi gosti festivala.
Kustendorf Klasik daje priliku mladim izvođačima da prvi put ozbiljno nastupe, upoznaju majstore umetnosti i podele iskustva i utiske sa vršnjacima iz drugih zemalja, objašnjava Kusturica.
U svijetu u kojem se guši u realitiju, u svijetu koji živi tabloidni život, u svijetu koji jednostavno smišlja fikciju i laž u kojoj je ugodnije nego u istini, gdje kultura trpi gotovo završne smrtonosne udarce, mi smo kao grupa Don Kihotovih fanova koji zapravo pokušavaju da ožive nešto što zamire i što postaje fragmentarni dio jedne kulture, a ne njena udarna igla. Utoliko je taj zahvat i značajniji nego što smo mislili.
Do sada su na festivalu svoja majstorska umeća prikazivali proslavljeni pijanisti Denis Macujev, Aleksandar Mađar, Juri Rozum, violinisti Nemanja Radulović, Roman Simović, te solo pevači Zoran Todorović i Milijana Nikolić, kao i najistaknutiji dirigent današnjice, maestro Valerij Gergijev. Sedmi festival ruske klasične muzike biće održan na Mećavniku od 10. do 12. jula.
Sport.
Danas će na Wimbledonu nastupiti troje naših tenisera. Ivana Jorović debituje protiv Holanđanke Kerkhofe. Filip Krajinović igra sa Keferom iz Nemačke, dok se Laslo Đere oko 16.30 sastaje sa Argentincem Andreocijem. Direktne prenose sa Wimbledona možete pratiti na programima Radio Televizije Srbije.
Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković sastao se danas sa domaćim novinarima. Među njima je bio i naš Vlade Radičević.
Novi selektor ističe da je ovo kruna njegove trenerske karijere, a na novu funkciju dolazi sa puno optimizma. On pre svega želi pravu, patriotsku atmosferu u fudbalskoj reprezentaciji Srbije.
Fudbal je živa stvar, bez obzira što ovog momenta mi malo rezultatski falimo, ali se nadam da ćemo, naravno u jednu maksimalnu podršku, angažovanje svih nas koji se bavimo fudbalom, uključujući i vas medije, uspjeti da napravimo jednu atmosferu, jednu patriotsku pre svega atmosferu koja će ovako da izdefiniše nešto što se zove rezultat.
Tumbaković kaže da je odluka da kao selektor Crne Gore ne vodi tim protiv takozvanog Kosova isključivo njegova i potpuno ispravna.
Tog momenta se ja ponašao na način koji jedini bio logičan i ispravan. Ja sam bar mislio da je tako i misliću, a vreme će pokazati koliko sam bio u pravu.
Tumbaković je istakao da će tokom leta obaviti razgovore i sa igračima koji u prethodnom periodu nisu želeli da igraju za reprezentaciju.
Nikad se nisam odrekao onih igrača koji su ponajbolji. Tako da vrata reprezentacije nikom nisu zatvorena. Biće tu puno razgovora, biće puno gledanja i pokušat ćemo da nađemo za svakoga prostor i mesto da eventualno njihov kvalitet dođe do maksimalnog izražaja, a opet da mi napravimo rezultat.
Stručni savjet nije imao puno dilema, ali mesto selektora donosi puno izazova, kaže predsjednik stručnog odbora Ilija Petković.
Uvek selektoru, kad je god dolazio, bilo ko, ne Ljubišu Tumbakoviću, no bilo kojem selektoru u Srbiji je veoma teško to biti. Kad pričamo ovde da li je kroz baraž ili da li direktno ući, pazite, dok god ima matematike, ima i nade. Tako da se ja nadam i na jednom i na drugom koloseku da će biti, trebalo bi da bude uspeh.
U stručnom štabu će biti njegovi stalni saradnici Aleksandar Janković i Darko Belojević, a selektor želi saradnju i sa Zoranom Mirkovićem. Plasman Srbije na evropski šampionat je glavni cilj i on je realan bez obzira na trenutni plasman na tabeli naše grupe. Debi novog selektora je u Beogradu u meču protiv Portugala 7. septembra.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U ovom trenutku u Nišu je 36 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 34. Inače, 79 saobraćajnih inspektora i komunalnih policajaca od jutros kontrolišu rad klima uređaja u javnom prevozu u Beogradu. Prevoznici koji ih ne uključe zbog štednje goriva bit će kažnjeni na licu mesta kaznom od 2 miliona dinara. A kada je vruće, ko može ode na Adu Ciganliju, tamo je i naša Milica Milovanović.
Spas od visokih temperatura poslednjih dana naši sugrađani pronašli su i na Adi Ciganliji. Kakva je ova sezona, imali posetilaca, to pitamo PR Ade Ciganlije Maju Pavlović. Majo, kakva je ova sezona?
Dobar dan, definitivno ova sezona protiče onako kako smo i očekivali, sve veći i veći broj posetilaca dolazi na Adu Ciganliju. Proteklog vikenda smo negde otprilike oko 300.000 posetilaca izbrojali na samom jezeru i uopšte na teritoriji Ade Ciganlije. Ono što je jako bitno je da su sve ekipe tu, spasilačke službe naše vredno rade, potrebnom broju u zavisnosti od toga koliko posetilaca je na samom kupalištu, kreće se između 35 i 70 spasioca na samoj obali, zatim dežurne ekipe hitne pomoći kojih ima 3, naša dežurna ekipa obezbeđenja koja radi 24 časa, komunalna policija i policija Čukarice, svi zajedno se trudimo da jednostavno bude bezbednost na samom kupalištu na visokom nivou, što je prioritet da se poštuju kućni red na Adi Ciganliji, da se Savsko jezero ne preplivava i da se potpuno poštuje plažna ograda i zona obeležena za kupanje kao i uputstva spasioca naših na samom jezeru.
Što se tiče kvaliteta vode, ima li tu razloga za brigu?
Naravno da nema. Kvalitet vode u Savskom jezeru kontroliše Gradski zavod za javno zdravlje 2 puta nedeljno. Voda se uzorkuje na 4 lokacije, tako da je kvalitet vode na visokom nivou, čija je potvrda takođe, mislim, i Plava zastava, čiji smo nosioci 8. put za redom, odnosno 8. godinu za redom, tako da definitivno Plava zastava je jedan simbol kvaliteta vode i bezbednosti na samom kupalištu, što bi značilo da naši sugrađani nemaju razloga za brigu.
A da li se može rashladiti u Adi Ciganliji? Pitali smo i naše sugrađane, pa da čujemo šta su nam oni rekli.
Može da se rashladi, ali mislim sve zavisi gde.
A dobro, meni nije problem, ja volim leto, sunce i toplotu, tako da meni je delimično okej. Okay.
Malo u vodu, malo u hladovinu i super je. Da vam kažem, ja ranijih godina nisam, ali baš je spas, evo 4 dana, oduševljen sam.
Uspevamo da se rashladimo i pored ovolike velike vrućine.
Uspevam, normalno da se uspeva. Najbolje je ovde.
Kako?
Naše more. Topla voda, lepo. Sunce, priroda, zelena trava.
I nije Ada Ciganlija jedino mesto na kom se mogu rashladiti i okupati Beograđani ovih dana. Otvoreni su i svi beogradski bazeni, a od 4. jula počinje sa radom i plaža Lido u Zemunu.
Hvala, bila je to Milica Milovanović. Da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Pretežno sunčano, uz pade temperature za 3 do 7 stepeni. Ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 23, dnevna od 28 do 35 stepeni, u Beogradu do 30.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.